valtaan aluevesillä kansalaisjärjestöjen aluksilla. Komission avustamasta päätöksestä kertoo Maltan pääministeri Joseph Muscat. Kahdella aluksella olleet 49 siirtolaista ottavat vastaan Saksa, Ranska, Romania, Hollanti, Italia, Luxemburg, Portugali ja Irlanti. Malta kieltäytyi ottamasta aluksia vastaan, koska siirtolaiset pelastettiin Maltan vastuualueen ulkopuolella, eikä Malta ollut lähin turvasatama. Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes on listannut Kemin Lumilinnan ravintolan maailman erikoisimmaksi ruokaravintolaksi. Lehden artikkelissa kuvataan linnan ravintolaa lumesta ja jäästä tehdyksi paikaksi, jota koristavat lumiveistokset ja jossa jää hehkuu väriloistoa. Päivällisestä nostetaan esiin paikalliset raaka-aineet, kuten marjat, sienet, puikulaperuna ja siika. Lumilinnan jälkeen Forbes listaa kakkoseksi Valtameren alle tehdyn ravintolan Norjassa ja kolmanneksi Taimaasta löytyvän bambukapselin, jossa voi ruokailla viidakon yläpuolella.
Ja tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suuri musiikkikritiikki ja ruotiva keskustelu täältä Helsingin Musiikkitalon aulakahvilasta. Taidemusiikkin kritiikki on ehditty julistaa jossain kuolleeksikin, mutta näin ei tosiaankaan ole. Mutta missä menet, kritiikki? Olisiko aika ryhdistäytyä, että seuraavaakin vuosikymmentä ei tarvitse enää viettää kritiikin kuolemaa voivotellessa? Mä oon Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Voit osallistua Kulttuuri Ykkösen keskusteluun Twitterin kautta tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Täällä on iso jengi kahvilan pöydässä. Tervetuloa kuvataidekriitikko ja musiikkitutkija Sini Mononen.
Kiitos.
Sekä myös musiikkikriitikot Hannu Ilari Lampila ja Auli Särkiö Pitkänen.
Kiitos.
Sekä klassisen musiikin Rondo-lehden päätoimittaja Harri Kuusisaari.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle politiikasta. Sini Mononen, sä oot toimittanut musiikkitutkija Susanna Välimäen kanssa teoksen nimeltä Musiikki muutosvoimana, aktivistisen musiikin tutkimuksen manifesti. Ja kirjoitat siinä, että myös kriitikkojen pitäisi enemmän niin kuin, ikään kuin harjaantua kuulemaan taideteosten yhteiskunnallisia viestejä pelkän ikään kuin estetiikan sijaan. Mitä sä oot mieltä siitä, että kirjoitetaanko musiikkikritiikkiä nykyäänkin vielä jotenkin semmoisesta niin kuin norsunluutornista käsin, miten kritiikkiä ylipäätänsä usein tällaiseksi kritisoidaan?
Niin, no musta tuntuu, että tämä kysymys liittyy laajemminkin ehkä kritiikin kenttään, että miten kritiikkiä kirjoitetaan, että mä oon oma tausta sille, että mä oon musiikkitieteilijä tosiaan ja musiikin tutkija, mutta sitten mä oon kriitikkona kirjoittanut eniten kuvataidekritiikkiä. Mm. Ja musta tuntuu, että mun kriitikkouteen vaikuttaa aika paljon se kuvataidekritiikin tavallaan kenttä tietenkin, koska mä siellä toimin pääasiassa kriitikkona. Niin,
poikkeaksi musiikkikritiikin kentästä jotenkin olennaisesti?
Saattaa se jollakin tavalla ehkä poiketa. Kyllä mä näkisin niin, että kuvataidekentällä musta tuntuu, että ylipäätään se, että taide käsittelee niin paljon siellä yhteiskunnallisia aiheita eksplisiittisesti jatkuvasti, niin on luontevaa, että kriitikkokin silloin niistä keskustelee. Mm-hmm. Mutta se, että kun se on aika paljon vaikuttanut mun niin kun ylipäätään taidekäsitykseen se, että on kirjoittanut kuvataidekritiikistä tai kuvataidekritiikkiä, niin en mä sitä musiikkiakaan voi lähestyä. Niin kun, se on mulle tosi vaikeaa lähestyä sitä vaan niin kun semmoisena pelkästään esteettisenä ja autonomisena kokonaisuutena. Ja kyllä mun itse asiassa tutkimuskin musiikkitieteestä väittelin, niin sekin oli aika sellainen yhteiskunnallinen aihe, että mulle se on henkilökohtaisesti mahdotonta lähestyä taidetta semmoisena, että se niin kuitenkin ei puhuisi mistään muusta kuin sen omasta niin kuin muodosta. Toki siis semmoistakin niin kuin formalismia on tietenkin, minimalismia ja muuta, mutta niissäkin usein löytyy joku niin kuin sen teoksen ulkopuolella filosofia tai joku ajatus tai niin kuin eetos.
Te peräänkuulutatte tuossa manifestissa tämmöistä aktivistista otetta myös musiikkikritiikkiin. Mitä aktivismi musiikkikritiikin kohdalla sun mielestä voisi tarkoittaa?
Joo, toi manifestin lähtökohta on siinä, että siinä on niin kuin musiikin tutkijoita, eri niin kuin taustaisia musiikin tutkijoita miettii sitä omaa tutkijuuttaan ja sitä, että miten musiikin tutkija voisi niin kuin ehkä niin kuin toimia aktiivisemmin. Ja niillä on erilaisia toiminnan keinoja. Mulla on tämä kritiikki, koska mä oon myöskin kriitikko, mutta siinä on myöskin esimerkiksi tutkija DJ:nä tai tutkijahistorian tutkijana tai sitten ilmastoasioista kiinnostuneena. Mm-hmm. tai festivaalityössä, niin miten siis, anteeksi, mikä se kysymys oli?
Mitä tämmöinen niin aktivismi sun mielestä voisi niin tarkoittaa musiikkikriitikon kohdalla?
No niin, mun mielestä sinne tullaan ennen kaikkea siihen, että se, mä näkisin, että aktivismi ylipäätään sen ajatus, että ei tulla niin ylhäältä alaspäin, vaan se on niin semmoista ikään kuin vaakatason toimintaa,
missä mitä ollaan, sekin nyt sitten tarkoittaa?
Missä ollaan siis enemmän niin tälle horisontaalisesti niin yhteistyössä. Eli ei puhuta niin ylhäältä alaspäin, nimenomaan ei sitä norsuluutornista alas, vaan jotenkin yhteisessä maailmassa ajatellaan sitä enemmänkin tämmöisenä yhteisestä maailmasta puhumana. Mm-hmm. Ja sitten sellaisena, niin kuin, mikä voi tavallaan se toimijuskin syntyä niin vuorovaikutuksessa enemmän muiden kanssa.
Joo.
Jos ajatellaan sitä tutkijaa, joka tulee niin kuin vaikka yliopistomaailmasta, niin miten hän voi omalla niin kuin aktiivisella toiminnallaan yhteiskunnassa erilaisissa alueilla ikään kuin tehdä todeksi sitä tutkimustyötään ja samalla niin kuin ajatellaan myöskin se toiminta, kriitikkous, mikä hyvänsä toiminta on tapa tuottaa tietoa maailmasta ja se vaikuttaa, niin kuin, nämä vaikuttaa vuorovaikutukset siihen, että miten niin kuin kirjoittaa kritiikkiä tai ajattelee ylipäätään taiteesta.
Joo,
toiminta niin kuin liittyy siihen.
Mä tajun tuon, mutta te kirjoitatte myös jotenkin silleen suoremmin, että aktivistisen kriitikon, niin kuin tutkijankin, pitäisi pyrkiä niin kuin yhteiskunnan muuttamiseen paremmaksi paikaksi. Se on ehkä semmoinen yksi lause, mikä tuolla
kirjoittaa. Niin kuin,
haluatko sä pelostaa maailman vai kritiikin?
Mun mielestä etiikka on ihan hyvä lähtökohta kaikessa toiminnassa, että ei nyt varmaan kukaan pysty yksinään maailman kokonaan pelastamaan, mutta se, että mä näen sen sellaisena, miksipä ei.
Mm. Mm. Hannu Illari Lampila, sä oot kirjoittanut vuosikymmeniä musiikkikritiikkejä muun muassa Helsingin Sanomiin. Ennen kaikkea Helsingin Sanomiin.
Nimenomaan Helsingin Sanomiin, siis vuonna 1972 aloitin kriitikkona. Olin silloin musiikkitieteellisen assistentti ja vuonna 1983 minusta tuli musiikkitoimittaja.
Minä synnyin silloin.
Okei, okay. Pitkä perspektiivi minulla, että mä oon niin vanha.
Mutta miten se tuli niin ikään kuin 70-luvun, no voiko sanoa 70-luvun kasvat, eikö miltä tämmöinen niin kuin aktivistinen, yhteiskunnallisesti tiedostava musiikkikritiikki sun korviin kuulostaa pitkästä
siis se oli hyvin vasemmistolainen aika ja itse varmaan oli ainakin jossain päin. Siihen aikaan vasemmistolaisuuteen suuntautun, se oli poliittisen laululiikkeen aikaan, toimin ylioppilasteatterissa, pääsin sinne näyttelijänä, mutta ennen kaikkea säveltäjänä. Ja mä tiedän, se on vähän kyseinen saavutus, mutta ensimmäisen vaimoni sisar Kiti Neuvonen laulun Agit Propissa ja minäkin säveltäisin Agit Propille kaksi laulua aikoina.
Niin.
Ja tällainen tausta on minulla ollut. Mutta sitten
vaikuttaako tämä nykyäänkin vielä sun kriitikon ammattiin sitä?
No tietysti tässä, mitä tässä tulee tässä manifestissa, niin totta kai niin on minulle tärkeitä arvioita, niitä pitää edistää, mutta katson kuitenkin, että täytyy sanoa, että siis mä oon ollut 6 vuotta eläkkeellä, että minun roolini ei voi olla kovin aktiivinen. Samuli Tiikka, joka on seuraaja, niin hän soittaa minulle, että voitko mennä sinne ja sinne konserttiin tai oopperaan. Viimeksi Lappeenrannan laulukin on aina valmis, kun Melperi sotaan. Mutta
eikö ihmiset tule just vaikka aktiivisuus vähenee eläkepäivinä, mutta aktivismi voi herätä eläkepäivinä?
No, minun pitäisi liittyä johonkin poliittiseen puolueen, mutta en ole poliittinen ihminen kylläkään. Ja tässä on tämä manifestissa, jos päätetään, että haluaisitte perustaa poliittista puoluetta meistä kriitikoista. Se ei taida aika onnistua. Me kaikki vähän yksinäisiä.
Mä en tiedä, onko se aktivismi tarkoittaa, vaatiiko se puoluetta välttämättä. Mä näkisin, että, tai ehkä jopa päin vastoin.
Joo.
No ei meistä puolueita saa, mutta silloin kun mä olin 30 vuotta musiikkitoimittaja, tietysti silloin toimin aktiivisesti, ennen kaikkea pyrin vaikuttamaan musiikkipolitiikkaan. Ja kirjoitin instituutioista erilaisia musiikkipoliittisia juttuja, mutta minulle kaikkein tärkeintä tässä työssä ollut siis se suhde yleisöön ja yleisön kokemukset. Ja kun edustan tämmöistä englantilaista New Musicology, olin 2010 Kööpenhaminassa Nordiskan Musikdagar.
Pohjoismaiset musiikkipäivät, mikä
joo,
tänä vuonna järjestettiin Helsingissä muuten.
Joo, konferenssi, jos puhuttiin siitä tämmöistä audience engagement, miten yleisö sitoutetaan orkestereihin. Että me olemme hyvin kiinnostuneita. Mä aina pyrin kontekstualisoimaan juttu, niin tässä on sellainen Jonathan Harvey, hieno englantilainen säveltäjä, joka kuoli tähän Alstautiin, joka on tämmöinen hermostorappeutuman taipti. Tapasin hänet Suomessa pari kertaa, hän lähetti mulle semmoisen artikkelin, kuin Buddhism in Music, buddhalaisuus musiikissa. Hän oli buddhalainen, hän kuoli valaistuneena. Itse pyrin olemaan buddhalainen silloin, kun muistan. Mutta tämä on mun lähtökohtani, että musiikilla on autonominen rakenne, ja sitten se aina viittaa johonkin muuhun. Tämä on Jonathanin tekstiä. Sosiaaliseen, emotionaaliseen tai henkiseen ulottuvuuteen, siinä on joku koodi, millä se on kirjoitettu. Ja sitten kun kirjoitetaan musiikkikritiikissä painottuu joko estetisoivaan puoleen, se voi painottua tähän sosiaaliseen, emotionaaliseen, sosiologiseen puoleen tai musiikkipoliittiseen puoleen. Se jatkumo on laaja, ettei ole mitään niin kuin yhtä ainoa konsepti, jolla kirjoitetaan. Sitten täytyy sekin ottaa, vaikka on kuinka abstraktia musiikkia, niin se on aina joku, siinä on tämmöisiä onomatopoettisia merkityksiä. Se viittaa niin kuin sydämen lyönteihin, hengitykseen, eleisiin, liikkeisiin, tanssiin, tämmöisiin psykomotorisiin aktiviteetteihin. Musiikissa on aina nämä kaksi puolta, että se on sillä tavalla niin kuin vaihtelevan välillä.
Oletko miettinyt, että kenelle se mikä on sun yleisö kriitikkona? Minkälainen se on?
Se on tämä konsertti yleisö, joka käy konserteissa. Mä oon myös ranskalainen musiikkisosiologi kuuluisa Pierre Bourdieu puhui, että pitää olla se yleisö sellainen oppinut näkökulma. Nämä tuntevat musiikki lukevat käsiohjelmia.
Oppinut yleisö?
Joo, tämä oppinut näkökulma vaatii. Sille yleisölle ja nimenomaan suuntaan sille, että yritän kirjoittaa mahdollisimman selkeästi sille musiikkiyleisölle. En voi koko kansalle kirjoittaa, en usko, että kukaan taidekriitikko oikein pystyy tekemään sitä.
Auli Särkiö Pitkänen, lisää ääniä keskusteluun. Hyväksytkö sä tämän niin kuin Sini Monosen ja kumppaneiden esittelemän jotenkin niin kuin aktivistisen kriitikon roolin itsellesi, omaksi rooliksesi?
Mä en ainoastaan hyväksy sitä, vaan mun mielestä tämä oli ihan mahtava avaus, tämän manifestin tai pamfletin julkaiseminen. On tosi tärkeää, että viimeistään nyt taide- ja kulttuurikenttä kokonaisuudessaan niin kuin, ei voi enää käpertyä sellaiseen ajatukseen, että taide olisi joku oma erillinen saarekkeensa maailmassa. Taide puhuu tästä todellisuudesta ja sen takia myös kaikki puhe taiteesta, niin kyllä sen, ehdottomasti sen tehtävänä on kurottua kohti todellisuutta eri tavoin.
Mulla koko ajan nyt jotenkin kaikuu semmoinen 70-lukulainen jonkinlainen soundi ovassa päässä, niin toi sun lause voisi ihan hyvin olla jossain 70-lukulaisessa Yleisradion niin kuin kulttuurikeskustelussa, ja taiteen pitää kurottautua yleisöä kohti. Mutta totta kai se on totta, mutta onko tässä jotain uutta?
Siis mun mielestä, tai siis tuossa pamfletissa ainakin, tai manifestissa, mitä me kirjoitettiin, niin siinä lähdetään 2000-luvun kriisimaailmasta nimenomaan liikkeelle.
Ja ilmastonmuutos, niin ilmastonmuutos, sukupuolten välinen tasa-arvo.
Kaikki tällaiset niin kuin suuret kysymykset, ylipäätään niin kuin rasismi ja ylipäätään tasa-arvo ja niin kuin eriarvoisuus ja tällainen, jotka on 2000-luvulle niin kuin leimallisia kriisejä. Josta kun sä äsken mainitsit siitä, että pitääkö taiteen ja muun kurottautua niin kuin yleisöä kohti, niin ehkä mä sanoisin, että 2000-luvulla, tälleen ehkä vähän radikaalistikin tälleen provosoinen sanoa, että 2000-luvulla taide mun mielestä on hyvin paljon kurottautunut nimenomaan pois ihmisestä kohti maailmaa yleensä, niin kuin tällaisen niin kuin yhteen ylilajinen niin kuin hyvinvointi myöskin. Tämä liittyy tähän ekokriittisyyteen myöskin, koko maailman, kaikkien maailma, ei pelkästään ihmisten. Että tämmöistä on 2000-luvun mun mielestä niin kuin filosofinen taiteen niin kuin oivallus ollut se, että taide ja maailma ei ole vain ihmisten, vaan se on jotenkin. Ja tämähän nyt löytyy esimerkiksi kuvataiteessa koko ajan, mutta on meillä niin biomusiikkiakin muutakin, missä tämä tulee tämä niin kuin ylilajinen kaikkien maailma. Mutta jos palataan vähän maan pinnalle, niin se, että kelle tästä kirjoitetaan, niin kyllä mä tavallaan niin ajattelen, että tietyllä tavalla kirjoitetaan kaikille. Toki niille, jotka on kiinnostuneita, mutta jotenkin ehkä kaikille.
Oletko sä, Auli, ajatellut, että mistä sun kirjoittajan, niin kuin kriitikon yleisö koostuu? Minkälaisista ihmisistä?
Se on ylipäätään siis semmoinen kysymys, mitä kriitikko ei voi niin kuin lakata miettimästä, että aina mun mielestä pitää, kriitikkous on sitä, että pitää koko ajan kysyä itseltä, että miksi kirjoittaa, miten kirjoittaa ja kenelle kirjoittaa.
Kyllä.
Ja niin totta kai, niin kuin Hannu Ilarikin sanoi, niin on vaikea ajatella, että yksi ihminen voisi kirjoittaa kaikille, mutta kuitenkin se, että kysy itseltään, niin kuin kutsuuko mun teksti luokseen ja kiinnostumaan musiikista ja ajattelemaan musiikista ehkä uusilla tavoilla, vai rakentaako jotain kynnystä, että ahaa, mä en pääse tänne sisään. Tai ainakin sillä lailla niin kuin aina yrittää kutsua kulttuurista kiinnostuneita ja niitä ihmisiä, jotka niin ehkä miettii, että voiko taide tarjota mulle jotain, osoittaa, että hei, taide voi tarjota vaikka mitä. Joo. Kyllä mä näen, että kriitikolla on välittäjärooli. Ihan perustehtävä.
Kriitikoita on perinteisesti vihattu. Siis taiteilijat on varsinkin silloin, kun ne saa huonoja kritiikkejä, ne vihaa kriitikoita. Minkä takia sä, Auli, oot hakeutunut kriitikoksi ylipäätänsä?
Mä oon ajautunut kriitikoksi, mutta niin...
Onko se semmoinen rooli, mitä niinku ikään kuin haluaa jotenkin ottaa ylipäätänsä tämmöisen niinku vihatun ihmisen rooli? Onko sulla tämmöistä kokemusta? No.
Ei sitä voi kieltäytyä jostain tehtävästä, jos niinku sen kokee omakseen, mutta niin, en mä koskaan ajatellut sitä, että niin...
Ehkä tämä on vähän menneen maailman.
Joo, on ja ei, mutta niin... Se on niin kuin mikä tahansa positio, missä koko ajan täytyy olla myös harjoittaa valtavaa itsekritiikkiä itseään kohtaan. Kriitikko ei voi lakata olematta itsekriittinen. Mutta niin, kyllä mä tajusin alkavani kirjoittaa kritiikkiä siinä kohtaa, kun mä huomasin, että niin, mä haluan kirjoittaa. Mä rakastan musiikkia. Yhtäkkiä nämä asiat vaan yhdistyy.
Mm. Harri Kuusisaari, sä oot seurannut ja luonut klassista musiikkia käsittelevää musiikkijournalismia Rondo-lehdessä myös vuosikymmenten ajan. Mä en edes tiedä, kuinka kauan sä oot päätoimittanut.
Joo, pari vuosikymmentä. Vuodesta 1996 Rondossa ollut päätoimittajana. Ja
Miten sä suhtaudut tähän Sini Monosen ja kumppanien ikään kuin haasteeseen siihen, että kriitikkojen pitäisi suhtautua taiteeseen jotenkin aktivistisemmin? Onko se tämän ajan jotenkin ilmiö?
No kyllä mä kaikkien muiden tapaan niin kun toivotan nämä ajatukset erittäin sydämellisesti tervetulleeksi. Musta oli oikein raikas ja hieno puheenvuoro tämä pamfletti. Ja mitä tämä yhteiskunnallisuus sitten käytännössä tarkoittaa, niin sitä voidaan keskustella. Mä nyt koen niin kun oma roolini ennen kaikkea journalistina, että kriitikkous on tästä vaan niin kun tällainen pieni siivu.
Mutta sä oot myös hyvä kriitikko, mä oon lukenut sun kriitikkoa.
Kiitos. Elikkä se, mitä me Rondossa ollaan tässä nyt niin kuin pari vuosikymmentä yritetty, on nimenomaan tätä samaa asiaa, että kontekstualisoida musiikkia niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin, musiikkipoliittisiin tai ylipäätään niin kuin taidepoliittisiin juttuihin, muihin taiteisiin, luoda tämmöisiä siltoja. Ja uskon, että mistä kukaan ei ole enää tämmöinen norsunluutornien kannattaja, että tässä tällä kentällä alkaa semmoiset kyllä olla aika vähissä.
Koetko sä, että klassiseen musiikkiin liittyvä journalismi ja kritiikki jotenkin, niin kuin, no tämä on vähän johdatteleva kysymys, mutta kysyn kuitenkin, että kaipaako se jotenkin enemmän ravistelua kuin joku muu niin kuin taiteenlaji? Mulla on ehkä tämmöinen niin vähän stereotyyppinen ajatus klassisesta musiikista, että se muoto on niin kuin aika, meidän konserttitraditio on aika semmoinen niin kuin lukkoon lyöty ja jollain tavalla tämä niin kuin klassiseen musiikin liittyvä niin kuin rahoitus ja taidemaailma on jotenkin paljon niin kuin rakenteistuneempi kuin moni muu taidemaailma. Tarkoittaako tämä sitä, että klassisen musiikin journalismi kaipaisi myös jotenkin enemmän semmoista ravistelua?
No ehkä kyllä. Mutta niin kuin Sini tuossa jo sanoikin, niin nämä muut taiteenlajit, ennen kaikkea kuvataide ja teatteri, on niin kuin aika paljon yhteiskunnallisempia jo sinänsä kuin musiikki.
Siis taiteen lajeina.
Oopperamoja.
Niin, oopperat tietysti pois lukien, mutta kyllähän klassisessa musiikissa on niin kuin eniten tämmöistä taidetta taiteen vuoksi sisältöä ihan, vaikka kaikki, niin kuin tässä pamfletissa tulikin ilmi, että kun kaikella on niin kuin yhteiskunnallinen perustansa, ettei ole olemassa mitään niin kuin ilmassa liuva juttua.
Mm-hmm. Kyllä. Tämä on nyt kysymys kaikille teille. Mitä te ajattelette siitä, että käykö klassisen musiikin journalismi ja kritiikki jonkinlaista ikään kuin puolustustaistelua ikään kuin olemassaolonsa puolesta? Tästä kritiikin kriisistä, siitä nyt on puhuttu jo vuosien ajan. Hannu Ilari.
Sen minä... Tällä pitkään kriitikkotaipaleella on mitään kriisiä kokenut. Tietysti mä tiedän, että niin kuin Suomessa ja myös ulkomailla siis musiikkikritiikkien määrä on vähentynyt hyvin paljon. Sitten tullut popmusiikki tullut, saattanut sen pääroolin monissa lehdissä, niin kuin valtaan niin kuin Lontoon lehdissä myös on todella paljon vähentynyt, mikä on suuri sääli. Mutta sanotaan, että Helsingin Sanomissa niin se nyt on kohtalaisen hyvä asema edelleen. Että mä edustan tämmöistä klassista musiikkikritiikkiä, että tämä kontekstualisointi on aina tärkeä.
Mutta Helsingin Sanomat on ehkä vähän poikkeus suomalaisessa lehdistö kentässä.
Niinhän se tietysti on, kun se on iso lehti ja sillä on aika paljon valtaa ja resursseja, mutta en mä oikeastaan muita lehtiä tässä seuraa. Enää, silloin kun
mä olin
musiikkitoimittaja, silloin seurasin enemmän nyt. Mä keskityn omiin juttuihin. Tuosta kun kysyit vaan Aulita, että miten hänestä tuli kriitikko, mutta saanko sanoa siihen, miten minusta
sano,
tuli.
Kerro.
Katson, professori Erik Tavassa oli Hesarin kriitikko ja sitten Erkki Salmenhaara, musiikkitieteen lehtori, oli myös kriitikko. Mä toivoin pääseväni Hesarin musiikkikriitikoksi. Yksi kaunis päivä Seppo Heikinheimo soitti mulle, että huvittaisiko ryhtyä Hesarin kriitikoksi.
Siis Seppo Heikinheimo oli sun hyvä haltija, joka toteutti tämän toiveen.
Sen. Ja sitten hyppäsin ilosta kattoon ja siitä lähtien siis toiminut kriitikkona. Siis rakastan musiikkia, käyn kaikenlaisissa konserteissa ja sitten mulla on tarve ollut selittää itselleen, että miksi tämä musiikki tekee minuun niin suuren vaikutuksen. Jos se vaatii musiikkitieteiden koulutus, se on siihen oikein hyvä. Ja se on oma verbalisointitaitonsa. Siinä meillä on kehittynyt oma kieli ja traditionsa, että pitää pysyä ymmärrettävyyden rajoissa. Siinä on tietyt koodit.
Mennään tuohon kritiikin niin kirjoittamiseen kohta, mutta jotenkin tästä kritiikin tilasta mä haluaisin vielä kysyä. Semi Purhosen tutkijan työryhmän tuoreessa tutkimuksessa tutkittiin kritiikkiä suurissa eurooppalaisissa sanomalehdissä, Hesari mukaan lukien. Ja siinä kerrottiin, että taidekritiikki ylipäätänsä on tehnyt tilaa tämmöiselle niin kuin ikään kuin henkilöjutulle ja johtanut myös iso skaala tai jotenkin tendenssi on ollut se, että korkeakulttuuri on popularisoitunut. Kyllä. Olette sitten huomanneet tämmöisen
ilman
saman
muuta.
Asian.
Se on vahva trendi.
On ilman
Suomessa kaikkialla.
Tämä oli tämä Exit Arts and Culture niminen tutkimus. Joo.
Joo, kyllä. Oletko sä, Auli, huomannut tänne? Miten se niinku vaikuttaa kriitikon työhön?
No yksi asia on se, että kulttuurin kenttä on moninaistunut ja heterogeenistunut ihan valtavasti ihan niin kuin uusien taiteenlajien syntymisen muodossa. Ja tapahtumia on yhä enemmän, jolloin niin kuin kritiikille ja kritiikin alustoille se aiheuttaa sen haasteen, että miten voi ehtiä heijastaa ja käsitellä tällaista kenttää, joka on näin monipuolinen. Silloin se tarkoittaa, että myös kriitikon täytyy suhtautua niin kuin yhä avoimemmin ja uteliaammin ja itsekriittisemmin omaan rooliinsa niin kuin tiedostaa oman tietämyksensä rajat ja olla kiinnostunut laajentamaan niin kuin omaa tekemistään.
Joo, mä mietin sitä henkilöjuttu-trendiä, mikä munkin mielestä mä oon samaa mieltä, että on kyllä lisääntynyt. Ja mä mietin, että voikohan sillä olla sitten niin kuin jonkunlainen tausta tässä kulttuurin tarinallistumisessa ylipäätään, että haetaan niin kuin tarinoita, että taiteesti kirjoitan tarinoina.
Pohtii Sini Mononen.
Joo, ja sitten kun taas tämmöinen niin kuin kritiikki itsessään, moni kriitikko identifioituu, että se on niin kuin vähän niin kuin taidefilosofiaa, mitä se munkin mielestä on. Että se niin kuin pohtii ja kysyy niitä kysymyksiä, mitä taide kysyy ja keskustelee sen taiteen kanssa. Ja se on aika eri asia kuin tämmöinen tarinallinen niin kuin henkilötarina, mitä sitten on tullut journalismiin. Ja eikä sinällään niissä tarinoissa välttämättä mitään vikaa ole, että kyllähän niin kuin taiteilijakin on kiinnostavaa ja tämäkin on vanha traditio, tämä niin kuin taiteilijan kautta taiteeseen tutustuminen. Mutta sitten se, että niin kuin, mä en tiedä, onko se nyt sitten niin kriisiytynyt, että se vähän ehkä liittyy kriitikoista itsestään, että onko se kriisissä vai ei jollakin tasolla.
Mutta oletko sitä mieltä, että tämmöinen ikään kuin pohtiva niin kuin taidefilosofisesti orientoitunut kritiikki olisi kriisissä?
No ei sen välttämättä tarvi olla. Kyllähän sitä voi kirjoittaa. Ja sitten se, että kyllähän, että mitä me ajatellaan sillä kriisillä, että onko se niin, että se on kriisissä, jos niin kuin isot instituutiot ei julkaise. Mutta kyllähän meillä, niin kuin Auli sanoi, meillä on tosi paljon niin kuin kenttä monipuolistunut, on monenlaisia julkaisuja, verkkoalustoja, itsenäisiä projekteja, just tämmöisiä vähän niin kuin aktivistisia projekteja kriitikoilla, ja perustaa omia blogeja, kirjoitetaan sitä niin kuin halutaan, voi tehdä kokeellistakin. Niin, että eihän se niin kuin tarvi kriisiytyä, jos kriitikko niin kuin kirjoittaa, niin sehän on olemassa siellä.
Joo, Harri Kuusisalo.
Justin sama olin sanomassa. Mitä Sinikin, että tosiaan tämmöinen syvällisempi kulttuurikritiikki on aika paljon siirtynyt nettiin, että siellä on rajattomasti tilaa ensinnäkin, mikä...
Siis siitä on siis aktivistiseksi ikään kuin
niin, kirjoittamiseksi. Kyllä, joo. Esimerkiksi meillä Rondossa on, meillä oli kritiikki aiemmin aika pieni osa lehteä silloin, kun me toimittiin pelkästään printtipohjalla. Mutta kun lehti digitalisoitui, niin meillä yhtäkkiä oli niin kuin suurin piirtein loputtomasti tilaa. Mutta ongelma on siinä, että sitten niin kun resursseja ei sitten vastaavasti ole enempää, mitä, si, mitä näitä mahdollisuuksia olisi. Ja myöskin nämä verkkojulkaisut suurimmaksi osaksi, niin kyllä ne niin talkootyöllä aika pitkälle toimii.
Ja kuuntelet Kulttuuri-Ykkösen suurta musiikkikritiikkikeskustelua. Täällä Musiikkitalon kahvilan pöydässä ovat kuvataidekriitikko ja musiikkitutkija Sini Mononen, musiikkikriitikot Hannu Ilari Lampila ja Auli Särkiö Pitkänen sekä klassisen musiikin Rondo-lehden päätoimittaja Harri Kuusisaari. Mä oon Pietari Kylmälä. Hannu Ilari, jatka vaan.
Niin kuin tässä puhuttiin tästä monipuolistumista, eli sitä aikaa, mitä 80-luvulla olen Pekka Tarkka, oli kulttuuritoimituksen esimies, niin hän ei populaarikulttuuria oikein suvannut ollenkaan, se oli pelkkää korkea kulttuuria, klassisen musiikin asema oli vahva, sitten tuli Heikki Hemanen jälkeen.
Ja tänä vuonna Pekka Tarkka muistelmansa julkaistua sanoi, että 80-luku oli nimenomaan se kulta-aika suomalaisessa kulttuurikritiikissä ylipäätänsä.
Siellä korkea kulttuurin kulta-aika Helsingin Sanomissa varmasti on niin kuin 70-luku vielä, mutta sitten tuli Heikki Helman, hän otti sinne populaarimusiikin, kannatti vapaasti sitä linjaa ja jatsaa enemmän tilaa myöskin. Ja silloin alkoi tulla näitä henkilöjuttuja, että jos on tärkeitä teemoja, yhteiskunnallisia kysymyksiä, että katsotte, että voidaan parhaiten toinen lukijan tietoon jonkun jossain haastattelussa sen sijaan, että kriitikkoon tekisi jotain kolumnia. Mä uskon, että tämä tekniikka on toiminut ihan aika hyvin, tosin henkilöjutut, niin eihän nyt joku rokkari on välttämättä niin kauhean suuri yhteiskuntatietä. Mentiin kysymään niin kuin vaikeista yhteisistä ongelmista jonkun rokkarin mielipidettä. Yleensä on vastauksia.
Saahan sanoa,
mä luotan nimittäin tutkijoihin itse ennen kaikkea kyllä. Ja professoreihin.
Siti, sulla oli käsi.
No täällä pustissa. En ole tutkinut aihetta, mutta musiikin tutkijana uskaltaisin kyseenalaistaa se, että rokkari ei voisi olla yhteiskunnallisesti orientoitu ajatteleva. Että kyllä varmasti voi olla.
Voi olla tietysti, mutta ei aina.
Mutta ehkä se pointti oli se, että jotenkin se ajatus siitä, että tämmöinen niin kuin tarinallistuminen ja henkilövetoistuminen on ollut niin kuin iso trendi, aika moninainen trendi, joka liittyy osittain myös siihen, että korkeakulttuurin rooli musiikkikritiikissä ja musiikkijournalismissa on pienentynyt ja suhteellistunut.
Joo, en mä siis kiistä suinkaan, että niin kuin rokkareilla voisi olla hyvin mielipiteet yhteiskunnasta, mutta on tutkijoita on, joilla on paljon parempia mielipiteitä, jotka tehneet tutkimuksiin kylläkin, ne vaihtaa heittiä. Tätä on kritisoitukin jossain Hesarissakin, jossain se on sellainen viisasten kerho, jonka toin Saska perusti.
Mut se on kyllä siis kiinnostava ajatus tämä, niin kuin, että kuka puhuu kulttuurisivuilla. Jos ajatellaan niin kuin, kulttuurisivuja ylipäätään tämmöisenä niin kuin, palstana, missä nousee asioita esiin, niin kulttuuri, tuosta me kirjoitetaan siinä manifestissa myös, että kulttuurisivut on kuitenkin semmoisia sivuja niin kuin sanomalehdessä, jossa nostetaan aika laajasti hirveän paljon erilaisia asioita esille ja monesti niin kuin, ihan tällä yhteiskunnan eturintamassa. Mm. Että kulttuurisivut voi olla se paikka, missä kirjoitetaan ensimmäisen kerran vaikka eläinten oikeuksista tai ilmastonmuutoksen kokemuksesta tai jostain filosofista kysymyksestä, niin kuin, mitä on olla ihminen 20-luvulla tai niin kuin, rasismista Suomessa. Ne voivat tosi niin kuin, laajalti. Kaikenlaisia. Mm. Niin, ja vaihtoehtotaloudesta, feministinen talous. Järjestelmä on ollut niin kuin, kuvataiteen aiheena ja jonkun aikaa, mutta onko se niin kuin, ollut taloussivulla vielä kauhean paljon, en tiedä. Mutta siis niin kuin, siinä mielessä tämä taiteen alue ja mitä kaikkea musiikkikritiikki ja kritiikki voi tehdä, niin se on kyllä. Se on tosi kiehtovaa, koska siinä voi ottaa todella paljon erilaisia aiheita esissä ja kulttuurisivuilla. Ja kuka puhuu, niin että se, että nämä on tämmöisiä intuitiivisia niin kuin signaaleita, mitä taide myös tutkii ja mitä taiteilija tutkii. Mm. Että se ei ole tutkija, joka sanoo välttämättä sitä viimeistä asiaa, mutta myöskin tässä ajatellaan, tässä kirjoitetaan tässä manifestissa myös siitä, että tämmöinen niin kuin toiminta itsessään tuottaa tietoa. Että näitä tämmöisiä erilaisia tiedonlajeja ja puhujia, mitä siellä kulttuurisivullakin on, on se taiteen tuottama tieto, mitä se kriitikko jollakin tavalla punnitsee, kun kirjoittaa taiteesta, ja sitten on se taiteilijan kokemustieto.
Osmo Tapio Räihälä sanoi kiinnostavasti, käsiteltiin Kulttuuri-Ykkösessä pohjoismaisia musiikkipäiviä, ja Osmo Tapio Räihälä sanoi, että itse asiassa hänen kokemuksensa mukaan nykymusiikissa vältellään poliittisia aiheita. Että jollain tavalla tuntuu siltä, että nykysäveltäjät kokee jonkinlaista suorastaan niin kuin krapulaa politisoituneen 1900-luvun jälkeen ikään kuin aihepiireissään. Mitä te olette mieltä tästä näin? No, koska tämä liittyy tuohon, mitä sä äsken sanoit, että millä tavalla niin kuin taide itse tuo poliittisia, yhteiskunnallisia, monenlaisia kysymyksiä pintaan.
Kyllä musta nyt vaikuttaisi kuitenkin siltä, että esimerkiksi tämä meidän ajan suurimpia poliittisia kysymyksiä, ilmastonmuutos, on aivan ehdottomasti myöskin musiikissa tosi laajalti läsnä. Että en mä pysty näkemään sitä, että se nyt olisi aivan sulkeutunut sieltä ulos. Ja monia poliittisia aiheita kyllä löytyy nykymusiikki ja taidemusiikin, niin sanotun taidemusiikin kentältä, mitä se on.
Niin ennen kaikkea tämä suomalaiset nykyoperat, siis nehän niin pursuulee kaikenmoisia ajankohtaisia aiheita, että siellä on vaikea löytää sellaista kysymystä, mitä siellä ei viime aikoina oltaisi käsitelty. Ja sitten jos ajattelee aikaisemminkin suomalaista nykymusiikkia, niin siellä on ollut yllättävänkin paljon tämmöisiä ekologisia aiheita. Niitä ei vaan silloin niin kuin mielletty semmoisina.
Siis Osmo Tapio on varmaan oikeassa siis suomalaisen instrumentaalimusiikin suhteen, niin kuin Harri sanoi oopperasta, niin siellä on poliittisia aiheita hyvin paljon nykyoopperoissa, hyvin terävästi, jännittävästi ja absurdistikin on käsitelty, mutta varmasti pelkästään instrumentaalimusiikki, mutta ei sanotaan yleiseurooppalaista, kun seuraa Saksan musiikkia, mitä kirjoitetaan, se on kaikki mahdolliset poliittiset aiheet ja Englannissa myös ja kaikki ekologiset aiheet ja varsinkin Saksassa myös tämä, niin, tämä ilmastonmuutos ja ympäristöasiat on erilaisia ihan musiikin haaroja. Syntynyt tämän niin kuin nykyisten ongelmien pohjalta, näin kriisien pohjalta. Siinä kriisitietoisuus jossain Saksassa on hyvin, hyvin voimakas. Englannissa myöskin, mä uskon, että Ranskassa myös.
Niin, ehkä voisi ajatella, että joku semmoinen menneiden vuosikymmenten poliittisuus on ehkä sellainen, mitä jotkut nykysäveltäjät voi vierastaa, mutta kyllä mäkin koen ihan samalla lailla, että niin kuin säveltäjät ja myös instrumentaalimusiikin säveltäjät on tosi tietoisia enimmäkseen siitä, että musiikki todellakin niin kuin keskustelee yhteiskunnallisten ilmiöiden ja aiheiden kanssa. Just ehkä ekologisuus niin kuin ensimmäisenä asiana, että tulee seks mieleen niin kuin, kohta puolin Musiikanovassa kanteistetään esimerkiksi Minna Leinosen uusi teos, joka on Viola de Campalle ja Ensemblelle, ja sen aiheena on merisirri ja niin kuin, lajien uhanalaistuminen. Ja
kuka on merisirri?
Se on jonkinlainen vesilintu, kahlaaja, okay. Nähdäkseni.
Kahlaaja, tuottaja Pekka Toikka sanoo tuolle korvaan.
Yes.
Vesi huippuvuorilla
no niin. Niin, ja kyseessä on siis ihan puhdasta instrumentaalimusiikkia, joka kumminkin voi käsitellä niin kuin näinkin spesifisti.
Kyllä se siis luontosuhde on monen nykyisemmältä hyvin tärkeä. Siitä on paljon kirjoitettu myös Suomessa myöskin.
Sini.
Niin sitten tästä, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin ikään kuin poliittisesta tai yhteiskunnallisesta kritiikin lajista, niin se semmoinen aika tärkeä asia, mitä kriitikotkin voisi ehkä enemmänkin mun mielestä kirjoittaa ihan kaikilla aloilla, on se nämä niin kuin taidemaailman rakenteet. Että tasa-arvokysymykset siellä, tällaiset, että sen tarvitsee aina välttämättä olla sitä, että eksplisiittisesti taide käsittelee jotain poliittista kysymystä, mutta kyllähän meillä silti kritiikissä aika paljon tämmöisiä yhteiskunnallisia aiheita olisi tarpeen kysyä, että millä tavalla tämä on järjestetty tämä meidän maailma ja onko se sitten miten avoin se on. Ja täällä on paljon Suomen kulttuurikentällä ollut ylipäätään tämmöisiä keskusteluja viime vuosina tullut näistä.
Kyllä, erittäin niin, paljon. Niin. Joo, tämä on yksi se asia, mikä te erityisesti nostatte esiin tuossa aktivistisen taiteen tutkimuksen manifestissa, niin kuin just taidemaailman rakenteisiin enemmän huomiota. Millä tavalla kriitikko, kun se menee konserttiin, niin ikään kuin pääsee kiinni siihen niihin taidemaailman rakenteisiin? Onko se ikään kuin teille, Auli ja Hannu Ilari, jotenkin itsetään selvää? Vastatko vaan Auli kerrassa?
No, niin kuin ihan ensimmäiseksi tulee mieleen se, että jo siinä kohtaa kriitikko käyttää suurta valtaa ja joka tuo mukanaan vastuuta, kun siis valitaan, mistä kirjoitetaan, mille annetaan tilaa ja sitten sen tekstin sisällä.
Se on varmaan se isoin valta.
Niin, ja sitten se tekstin sisällä myös, että mitä etualaistetaan, että esimerkiksi keskitytäänkö kansainväliseen tähtisolistiin vai kantaistuksensa saaneen sen uuden teoksen ja sen ehkä nostamiin teemoihin.
Keskityit sä, Hannu Ilari, kun sä kävit viimeksi kirjoittamassa Lappeenrannan laulukilpailusta, niin tuleviin kansainvälisiin tähtisolisteihin.
No siis se on niin lahjakkaita lauleja, nämä kaikki finaalin naiset erityisesti, mä toivon, että heistä tulisi niin kuin kansainvälinen ura, mutta sanotaan, että siinä on kyllä politiikkaa hirveästi ajatellut, jos mä oon jonkun tämmöisen poliittisen ponen liittynyt juttuun, niin ajattelin, että nyt saattaa olla liian vanha jo kriitikoksi kenties, että siinä tarvitsisi keskittyä laulamiseen. Sitten tietysti ne latenttia toiveita myöskin, että mistä heidän saadaan työtilaisuuksia, että se huolestuttaa, että kaikki on jo siinä iässä, olisi pitänyt päästä oopperavaran alkuun, mutta siis nämä kilpailut, mä oon varsinainen kilpailukonkari, mä oon hoitanut useimmat suuret kilpailut myös eläkepäivinä, että oikeastaan kaikki. Niin jos ajatellaan niin konsertti, tämä musiikkitalous, siis konsertti, instituutio on siinä hyvin voimakkaasti ritualisoitunut. Se syntyi 1800-luvun porvarisen aikana, kun syntyi julkinen konserttilaitos, se vakiintui. Meillä otetaan tiettyä rituaalia, ollaan siellä hiljaa. Sitten pönöitetään tietysti, mitä näissä rockväki vähän ivallisesti puhuu siitä.
Muut paitsi rock-poliisit, jotka pönnettää rock-konserteissa.
Niin. Mutta jos ajatellaan siis, nyt mä viimeksi olin tuossa Helsingin barokkiorkesterin uuden vuoden konsertin Beethovenin koko Egmont-musiikki. No sehän on poliittista musiikkia, sen perustuu Goethen tragediaan. Siinä sankari kuolee, taistelee vapauden puolesta, mutta vapauden idea voittaa. Mm-hmm. Se oli ihan poliittinen siis julistus se aikoinaan. Beethoven taisteli tämmöisen niin porvarillis-demokraattisten vapauksien puolesta. Sitä ennen kuulin Beethovenin 9.
sinfonian. Mä luin sen kritiikin, sen sun Egmont-kritiikin tässä ihan viime aikoina, mutta ei se ollut poliittinen teksti mitenkään. Sä esittelit sen, että mikä se on tälleen kulttuurihistoriallisesti.
Niin,
ja siellä tuli tämmöisiä poliittisia yleiskäsitteitä, vapaus ja veljeys ja tasa-arvo, ehkä no, ainakin vapaus.
Se ei antaa aihetta niin kuin mihinkään poliittiseen kommenttiin, kun se on ihan se on mun alakaan. Mutta sitten kun oli Beethoven 9, niin mä sanoin, että sehän oli poliittinen provokaatio aikoinaan.
Kyllä, kyllä. Se
oli utopiossa vallitsee niin kuin ilo ja vapaus. Se oli taantumuksen aikaa. Että se oli hyvin rohkea teko Beethoven, että kyllä siis 1800-luvulla siis musiikilla, sanotaan sinfonisen musiikilla ja oopperalla, se oli suuri poliittinen merkitys. Et myös ranskalaisessa Grand Opéraassa nimenomaan edistettiin tämmöisiä demokraattisia, porvarillisia vapauksia, taisteltiin taantumusta vastaan. Ja samoin Suomessa, kun oli Karlo Bergumin opera 1870-luvulla, niin se oli kielipoliittinen instituutio. Eli kaikki operat suomen kielellä ajettiin fenomaanien asia ja suomenkielisen kulttuurin asemaan.
Harri Kuusisaari, sä oot ainakin vähintään Rondon pääkirjoituksessa erikoistunut ikään kuin taidemaailman rakenteiden purkamiseen ja kommentaareihin. Mä aina luen mielenkiinnolla, koska mä tiedän, että mistä mä voin itse tehdä juttuja. Millä tavalla sä jotenkin lähestyt taideesitystä, miten sanoisi, rakenteiden valossa?
Joo. Mä kyllä todellakin tykkään tehdä musiikkipolitiikkaa ja taidepolitiikkaa. Siinä on paljon kyntämätöntä sarkaa ja tavallaan tämmöisen musiikkipoliittisen keskustelun aikaansaamisessa ja herättämisessä olisi hirveästi töitä Suomessa. Täällä on edelläkin paljon semmoisia asioita, mistä ei oikein uskalleta puhua. Ja sitten, no,
kuten?
Esimerkiksi tämä rahoituspuolet, kuten tässä nyt viimeksi nähtiin näissä viimeisissä niin kun VOS-lakien uudistusyrityksessä, niin kyllä sen on vaikeaa saada aikaiseksi yhtään mitään.
Eli tämä valtionosuusjärjestelmä, eli siihen liittyvä uudistushanke.
Kyllä, joo. En mä nyt sano, että mä suoraan näitä asioita niin kun konseptiin mennessä pohtisin, mutta kyllä siellä niin kun tulee mieleen väkisinkin, että niin kun esimerkiksi millä resursseilla joku kansallisooppera tekee asioita ja mikä sen yhteiskunnallinen vaikutus ja sanoma on verrattuna niin kun ihan pikku vapaan seurueen yritykseen, jossa kuitenkin yritetään tätä ottaa kantaa paljon ärhäkkäämmin ja olla tavallaan.
Joo. Mä haluan nostaa yhden sun kritiikin esiin. Mun mielestä esimerkillisenä tämmöisenä kulttuuripoliittisena kritiikkinä, joka liittyy tähän Prokofievin tähän tuhkimo-balettiin, mistä nyt kohuttiin aika paljon muun muassa Helsingin Sanomissa ja muuallakin, että kuinka tämmöistä jotenkin vanhentunutta seksististä naiskuvaa se edustaa ja siinä ilkutaan niin kuin lihaville naisille. Ja sä mun mielestä oikein niin kuin asetit sen niin kuin historialliseen kontekstiinsa ja näin, mutta myös henkilöit sen. Kenneth Greven niin kuin takapajussa ja johtajakauteen kansallisbaletissa. Se oli mun mielestä hyvä kritiikki.
Siis, no,
niin kuin, sillä tavalla niin kuin tarpeeksi tarkka ja konkreettinen, vaikka sä olit varovainen sanoissa. Sä voit kirjoittaa myös jotenkin kriittisemmin siitä.
Ja kyllä. Musta niin instituutioita täytyy pystyä kritisoimaan enemmän. Sitä mieltä mä olen. Ne päästetään niin liian helpolla. Jos vertaa esimerkiksi
sitä paitsi, anteeksi, keskeytä vielä tämä Kenneth Greven asia, tämä jäi ihan kesken.
Niin siis, jäi, kyllä.
Kenneth Greven sai potkut kansallispaletista näiden niin vääränlaiseen vallankäyttöön liittyviä syytöstä.
No joo. Että kyllä minusta suomalaiset kriitikot on aika kilttejä taiteellisia johtajia kohtaan, verrattuna siihen, mitä niitä käsitellään vaikka Saksan leirissä. Kyllä siellä ollaan paljon ankarampia ja pannaan tuulemaan, jos siltä tuntuu. Ja kyllä mä näin ohjelmasuunnittelun perusteisiin ainakin niitä hyvin paljon huomiota, nimittäin jokainen konsepti on kuitenkin, se ei ole mikä tahansa konsepti, vaan se on osa kokonaisuutta, joka niin kuin ilmentää käsitystä siitä, mikä on legitiimiä nykypäivänä.
Otatteko kriitikot itseenne tämän kritiikin?
Ei, siis instituution kritiikki on ollut aina tärkeet, ja siis nyt olen kyllä kritisoinut jotain johtajia ja ohjelmistopolitiikkaa, jos on katsonut siellä näitä, mutta se ei ole mukaan mikään systemaattinen ohjelma tietenkään, koska periaatteessa olen instituutioiden hyvin lämmin kannattaja ja tarvitaan, ja nyt saavuttaa suuren yleisön, ja mun käsityksen mukaan seurannut niitä niin pitkään, että on tehneet tehtävänsä varsinkin viime vuosina todella hyvin. Sitten kyllä tämä rahoituskysymys on tärkeä siinä, että koska tietysti ne elämät yhteiskunnan varoilla on muuta näitä instituutioissa ollenkaan, mutta siis tämmöistä kulttuuridemokratiaa on se, että kun yhteiskunta tukee näitä taidelaitoksia, niin silloin pääsylippuja niin voidaan pitää riittävän alhaisen. Että kukaan ei voi sanoa, että minulla ei ole varaa, tai hyvin harvoin voi sanoa mennä sinne oopperaan tai konserttiin, jossa on halvan lipun. Mutta ei ole pakko mennä, se on oma valinta. Mutta sitten jos meillä olisi vaan siis silloin tällöin oopperaesityksiä, siinä pätee sellainen harvuuden laki tai konsertti, ja silloin tällöin joku ad hoc orkesteri, niin sitten ne lippujen hinnut olisi elitistä sen korkeita. Ne olisi vaan harvoille ja valituille silloin. Mä kannatan näitä instituutioita lämpimästi, ne on tärkeitä ja tekevät todella tärkeitä tehtäviä. Niillä on laaja yleisö myöskin orkestereilla ja sinfoniorkestereilla ja oopperalla. Että joku Savonlinnan ooppera voi sanoa silloin korkeat, että sehän on kaupallinen yritys paljolti. Niin se on lippujen hinnat korkeat, sitä voi sanoa, että se on elitistinen, mutta silläkin on se
oma
olemassaolon oikeutuksensa.
Kyllä, kyllä. Mitä Sauli, otat sä Harrin jotenkin haasteen vastaan enemmän jotenkin instituutiokritiikkiä?
Siis eihän suuria toimijoita saa päästä helpolla. Että niin, kritiikin tehtävänä on just tuoda näkyväksi, kuinka paljon valintoja ja valtaa suurilla toimijoilla on musiikkikentän suhteen ja miten paljon se vaikuttaa siihen, miten me ylipäätään koetaan, niin kuin, mitä musiikki on. Sen perusteella, millaisia taiteiden ja kiinnitykset, ohjelmistovalinnat, just rahoitusrakenteet, kaikki, miten se vaikuttaa siihen miten niin kuin, millaista taidetta ja kulttuuria meillä on ja miten me, sitä edes, niin kuin, miten me siitä koetaan.
Mä jään vielä jotenkin miettimään vielä sitä, että ollaanko jotenkin kuvataide kentällä pidemmällä tässä?
Kyllä mun mielestä ollaan, koska siis musta siis kuvataidekentällä ylipäätään ollaan paljon niin kuin ärhäkkäämpiä, että se kenttä on tosi keskusteleva siis itsessään. Että ihmiset tosi paljon järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia ja muutenkin niin kuin, no rähisee kunnolla. Ja se musta tekee hyvää sille kentälle, että rähistään. Koska silloin se pitää vähän varpaillaan ja pistää ihmisiä miettimään niitä eri näkökulmia. Ainakin niinku muistuttaa siitä, että on niinku toisenlaisiakin tapoja lähestyä asioita. Et musta on todella tervetullut, että taiteilijat esimerkiksi Suomessa on niinku aika semmosia hereillä ja paljon niinku ottaa kantaa. Eikä ne päästä siis kritikoitakaan helpolla. Ja musta sekin on niinku oikea, että ne
kyllä
sanoo kyllä, jos niitä ärsyttää.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suurta musiikkikritiikkikeskustelua. Musiikkitalon kahvilan pöydässä ovat kuvataidekriitikko ja musiikintutkija Sini Mononen, musiikkikriitikot Hannu Ilari Lampila ja Auli Särkiö Pitkänen sekä klassisen musiikin Rondolehden päätoimittaja Harri Kuusisaari. Mä oon Pietari Kylmälä. Lisää rähinää. Hannu Ilari.
Kuuluisa kollega Seppo Heikenheimo, joka rähisi kaiken aikaa, haastoi riitoja ja tappeli. Mä seurasin sivusta hänen toimintaansa.
Ja Seppo Heikenheimo mainitsi taas.
Siitä ei musta yleensä mitään hyvää seurannut kylläkään. Musta hän toimi vähän niin kuin epäeettisesti. Usein kyllä itsekin ollut kriittinen, mutta sitten tietysti nyt Seppo Heikkojen verrattuna en ole mikään sillä tavalla niin kuin sotaisa ihminen. Edustanut niin sanottua rakentavaa kritiikkiä. Sepon mielestä piti haukkua siis mun musiikkielämä oikojen isän kädestä, jotta se ei vajoaisi tämmöiseen keskinkertaisuuden suohon. Ja Sepon mielestä tämmöinen rakentava kritiikki, jota minä edustan, niin se oli se vaara, että keskinkertaisuuden suossa ollaan. Mutta minä olen itse kokenut Suomen musiikkielämän todella voimakkaan nousun, mikä on ollut todella suuri ilonaihe, että korkealle kansainväliselle tasolle on
joo,
päästy.
Joo. Seppo Heikinheimo on semmoinen hahmo, johon Jukka Kajavan ja muiden 80-90-lukujen niin kuin mieskriitikoiden ohella tota viitataan. Sini Mononen täällä pyörittänyt päätäsi.
No joo, kun mainitsin rähinnää, niin mä en tarkoittanut ihan sellaista rähinnää. Jotenkin siinä rähisemissäkin se on hyvä pitää mielessä, että kuka rähisee kenelle, että se tavallaan se valtasuhde. Että tämä kriitikkoon kun rähisee taiteilijalle, niin se on aika ongelmallista, mutta kun taiteilija rähisee kriitikolle, niin se on jotenkin tasavertaisempaa. Koska tämä niin kuin mun mielestä kriitikko ei voi kuitenkaan koskaan niin kuin teeskennellä, että sillä ei olisi valtaa, koska kyllähän kriitikolla nyt on valtaa. Ja on valta-asemassa suhteessa siihen taiteilijaan monessa suhteessa. Eli silloin kun myös mä haluan, toivon, että niin kuin rähistään kunnolla, että ne on nimenomaan ne, jotka tulee sieltä alta vastaavan asemasta, jotka rähisee, eikä ne, jotka, joilla on jo se asema, ei niiden tarvitse. Ne voisi olla rakentavampia.
Kuinka valmiita te kriitikkoina olette myös vastaamaan yleisön tai myös, ja ennen kaikkea ehkä myös taiteilijoiden niin kuin vastakritiikkiin? Näitähän on viime vuosina taas nähty aika paljon tällaisia, missä taiteilija vetää todella niin kuin herneet nenää kriitikolle ja sitten tulee isojakin ikään kuin julkisia keskusteluja siitä, että joku Tuukka Temonen elokuvaohjaaja ei hyväksy Hesarin kritiikkiä tai tämmöistä. Kuinka valmiita te olette vuoropuheluun? Auli.
Totta kai pitää pystyä keskustelemaan ja mun mielestä se on tosi tervetullutta ja niin kun, kritiikin tehtävänä on herättää keskustelua.
Onko sulla ollut sellaisia tilanteita, että sä oot joutunut todella niin kun puolustautumaan tai avaamaan niin kun oman kriitikkoutesi perusteita?
No joskus ehkä yksityisesti, mutta niin, en mä ole minkään myrkyn silmään joutunut, mutta niin, mut siis mä oon aina iloinen, jos joku haluaa antaa mulle palautetta mun teksteistä ja niin kuin, mä en koskaan ajattele, että siinä olisi joku sellainen, että nyt niin kuin joku aggressiivisesti niin kuin tunkee mun alueelle, vaan kiitos, kiva, että sanoit. Voidaan keskustella tästä.
Ja sä oot Auli Särkkiä Pitkänen myös runoilija, että sillä tavalla niin kuin sä et voi ikään kuin mennä pelkästään sen kriitikko-roolin taakse, vaan sä joudut ottaa myös vastaan kritiikkiä taiteilijana.
Joo, muutenkin niin kuin mun on tosi vaikea mieltää itseäni niin kuin koskaan minkä yhden roolin kautta, että niin kuin kauhean monin tavoin tulee toimineeksi kulttuurin kentällä ja tosiaan niin kuin se antaa ihan niin kuin kriitikkona toimimiseenkin jotenkin ihan erilaisen lähtökohdan, kun myös itse tekee taidetta ja tietää miltä tuntuu olla kritiikin kohteena.
Olette sitten joutunut muut myrskyn silmään.
Varsinkin nuorempana viimeinen suuri sota, siitä on pitkä aikaa, kun oli tuo Savonlinnassa vuonna 2000 aika ja uni, eli aikaa meni ja uni tuli tämä opera-trilogia. Hyvin kriittisesti kirjoitin siitä lähinnä saksalaistyyppisen argumentin, siitähän nousi valtavan suuri sota ja kyllä minä puoleni pidän ja siinä niin pystyi hieman omaa niin argumentointia, että sen pitää pysyä hyvin asiallisen linjan kaiken aikaa. Joskus on tullut jotain aggressiivista palautetta, mutta sen paras keino on siis objektiivisen perusteen, hyvin perusteen jatkaa. Sitten yleensä on saanut lopettamaan sen vastapuolen aina sen keskustelun, mutta tulee aina uusia argumentteja. Siihen kehittyy tämmöinen väittelytaito hyvin, että aina valmis sota, mutta siis mä ennen kaikkea olen vastuussa yleisölle. Mun pitää kirjoittaa rehellinen mielipide, jos se esitys on minusta niin huono tai aika huono. Mä haluan kertoa sen myös, että en ole sillä tavalla velkaa muuta kuin yleisölle myös, että rehellinen mielipide sen palvelija.
Mitä sä oot Harri Kuusisaari mieltä? Onko kriitikon rooli muuttunut jollain tavalla dialogisemmaksi? Voiko näin sanoa?
Se riippuu vähän siitä, että onko tällä dialogille niin kuin tavallaan kenttää, että missä sitä käydään. Eikä sehän olisi tietenkin niin kuin, ne privaatisti, no sitä minun on vaikea sanoa. Mä saan eniten kommenttia pääkirjoituksista, niin en niinkään kritiikeistä. Ja ne on yleensä semmoisia, että niin on kiva vastata. Eli yleensä aina niin keskustelun kautta sitten vastapuolelle jollain tavalla leppyy tai niin kuin, kuitenkin tullaan jonkinmoisiin kompromissiin asian suhteen.
Joo. Kapellimestari Klaus Mäkelä sanoi viime keväänä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä, että kokonaisen sinfonian kuunteleminen niin kuin hiljaa paikallaan istuen saattaa olla hyvinkin tällainen kapinallinen ja jotenkin epäajanmukainen teko nykyajan niin kuin tämmöisessä hyvin lyhytjänteisessä keskittymisjänteessä.
Hieno näkemys.
Kiteyttääkö tämä jotain siitä, että mitä tämmöisellä niin kuin taidemusiikilla tai tämmöisellä niin kuin korkeakulttuurilla voi olla ikään kuin poliittista väliä nykymaailmassa?
Siis klassinen musiikki käsittelee, no siis taide ylipäätään, mutta nyt kun puhutaan tässä keskustelussa klassisesta musiikista, niin siis se potentiaali, mikä siellä on niin kuin inhimillisesti todella merkittävien kysymysten käsittelyyn, on ihan valtava. Ja niin jotenkin todella kaukaiselta itselle tuntuu sellainen ajatus, että just joku 45-minuuttinen sinfonia, sen pönnöttävä kuunteleminen olisi jotenkin elitististä ja jostain maailmasta vieraantunutta, vaan niin kuin siellä on niin paljon tärkeitä, suuria kysymyksiä, jotka on relevantteja ihmisille koko ajan. Mua kiinnostaa se, että miten, niin kun, miten musiikista kirjoittamisella voidaan tuoda tätä esiin ja niin kun merkityksellistää musiikkia.
Nyt juuri kun lähetys on loppumassa, on päästä niin kun todella syvällisiin kysymyksiin. Mä haluaisin tähän loppuun vielä ottaa semmoisen niin kun ikään kuin tunnustuskierroksen, että mitä muuttaisit omassa kriitikkoudessa tämän keskustelun perusteella seuraavassa kritiikissäsi? Kuka haluaa aloittaa?
Mä voin aloittaa.
Sannu Ilari.
No siis mä aina vaihtelen näkökulmia. Se riippuu esityksestä, teoksesta, yleisöstä. Mä oon analyyttinen kuulija, sitten on emotionaalisia kuuntelijoita. Sitten ottaa huomioon se, että kyllä mullakin tunteita on. Ja musiikkihan vaikuttaa ennen kaikkea meidän tunnekeskuksiimme. Että siinä on aina emotionaalisia koodeja, joita yleisö varmaan purkaa kuunnellessa. Ja se opettaa pitkä sinfonia todella hyvin keskittymään sitten. Ja samoin niin kuin romaanin lukaaminen se opettaa keskittymään. Se on todella tärkeää.
Miten seuraava kritiikki on erilainen kuin edellinen tämän keskustelun jälkeen?
No se on koko ajan, niin kuin, siis joka teksti on vaikea siinä mielessä, että se on niin lyhyt se tekstimuoto. Se on niin kauhean lyhyt, sitten kun mulla on tämä ajatus siitä, että pitää kirjoittaa kaikille, jotka osaa lukea tekstiä, niin jotenkin se, että miten tuoda sitä kokonaisia maailmaa ja kaikkia niitä tärkeitä viestejä, mitä taiteessa on, mutta kuitenkin niin kuin saada se mahtumaan siihen pieneen. Mä haluaisin olla niin kuin tietyllä tapaa tarkempi ja suorempi. Mua on vähän harmittaa se, että mä aina jotenkin koen, että mä en ollut ihan taaskaan vielä kertaakaan ollut ihan niin tarkka kuin mä olisin halunnut.
Harri.
Samoin joskus tulee oltua liian kiltti. Eli on ajatukset kyllä selkeät, hyvinkin selkeät, mutta sitten se kirjallinen lopputus on pikkasen pyöristetty, että niin kuin tämän
painokelpoinen
sanotun paletti esimerkin valossa, niin olisi voinut olla ankarampi.
Niin, että pystyisi olemaan niin kuin aina vaan vielä rehellisempi niin kuin itselleen ja musiikille ja koko taidemaailmalle.
Yes, hyvä loppulause, loppukaneet. Ja tässä oli kaikki kulttuuri. Ykkösen suuresta musiikkikritiikkikeskustelusta tänä keskiviikkona. Kiitos keskustelijoille Sini Mononen, Hannu Ilari Lampila, Auli Särkiö Pitkänen ja Rondo Lehden päätoimittaja Harri Kuusisaari. Jos haluatte lukea omin silmin tämän teoksen musiikkimuutosvoimana aktivistisen musiikkitutkimuksen manifesti, niin se löytyy verkosta hakemalla. Suosittelen tutustumista. Se ei ole mikään paksukirja. Sen lukee kyllä nopeasti. Mä oon Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteutti kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijat Jarno Valkonen ja Mikko Kuokka. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä pureudutaan Pia-Maria Lehtolan johdolla sukututkimuksen saloihin. Vieraina ovat näyttelijä Riko Eklund ja taidehistorioitsija Katja Veilan Särmälä, jotka ovat ammentaneet omien sukujensa taustoista. Kuulemiin!
Suoran lähetyksen Musiikkitalon kahvilasta juonsi Pietari Kylmälä. Kulttuuri Ykkönen täällä Yle Radio Yhdessä jälleen huomenna. Luomiskertomusta seurataan tänään kello 17.35.
Mä olisin hirveän paljon mieluummin lähtenyt ensimmäiseksi Italiaan. Se olisi ollut paljon vähemmän pelottavaa, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä dramaturgisesti paras kirjan aloitus on se, että mä istun siellä lentokoneessa matkalla Kilimanjarolle ja pelkään, että kyllä mun vaan on sen dramaturgian vuoksi pakko sinne ensimmäiseksi lähteä.
Mia Kankimäki kertoo kirjastaan Naiset, joita ajattelen öisin tänään kello 17.35.